Bugünkü verilişimizi Xaqani'den bir şeir ile devamladırıq. Könlüm çıxıb gedibdir, bilməm nə cür bəla var. Mən ki əziz tutardım, bəs bunda nə qəza var. Zənnim çatan məkandan sordum sorağın etdim, əldən düşüb yoruldum, yollarda çox cəfa var. Hey axtarıb soruşdum, bir tapmadım nişanə, Yavrəb onun başında nə gizli macəra var. Etdim güman ki, bəlkə qaçmışdır eşq əlindən, eşqə düşüb o, yoxsa zənnimdə bir xəta var. Kimdir xəbər verən bir yorğun qərib ürəkdən, aya bu dərdə axir bir çarə bir dəva var. Dil açdı bir uşaq ki, xaqani olmaq əmgin, bir afətin telində bir qəlbi mübtəla var.
yar yar yar yar yar aman yar yar bedad yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar Hamsı gezeli okusun senin için yaş gözüm meni Hamsı geraylınım Hamsı gezeli okusun senin için yaş gözüm meni
Hiç iş bu dünyada aradan gitmir. Bugün yaxşılıq edən, bəlkə də pislik edən, sabahları yaxşılığın və pisliyin öz haqqında görəcəkdir. Həyatınız yaxşılıqlar ilə yaraşsın, sağ olun, Tanrı amanında qalın.
Sabalan dağının qalar qıssası
Qalarmış başında qalar
Şıx Safi yurdunun tohid nağması Doyurar irfandan dinləyən kəsi Fazilet Sesi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Açıq Söz
Uşağı aparırıq, sapaşki gələndə su olur. Nəni uşaqdır, Allaha and olsun üstə salıb, bax, nəvəm tez zəmsat məktəb elə bir vəziyyətdə getdi. Nəfəsi gücün gəlirdi. Gəlir əyəqi təmiz suyun içində.
Taksi çağırmağa utanırıq, gəlirik yolun yarısında taksidən düşürük, heç hansı maşın bura gəlmir. Yəni, deyəndə də bu göz qabağındadır hər şey. Deyəndə də deyirlər ki, gücümüz çatan eləyirik. Yəni, Bakı kimi yerdə, şəhərin ortasında, Bakı kimi yerdə, belə yerdə yaşamaq valla bizə yaraşmır. Dövlətimiz hara baxır, yəni bunun axıra hara gedib çıxar, Allah bilir.
Kanalizasiya axırı buradan. Bir dənə kanalizasiyanı çəkib yola çalmırlar ki, Bura gəlir, dolur, su doldu kanalizasiya, kanal doldu ağzına, şimdi verir evlərə. Mən deyirəm, gəlin siz mənim dalımca. Görün hələ bu evin vəziyyəti necədir.
Yağışdan sonra, seldən sonra bizim günümüz budur. Yer, su, ayağımızı qoya bilmir xalçanın üstünə. Divarlarımız bu vəziyyətdə.
Sabınsa acınacaqlı vəziyyətdədir. Xəstəlikdən danışırıq, xəstəlik bizim evimizin içindədir. Gördüyün kimi çöv su... Ev bu vəziyyətdə zinədən nəfəs ala bilmirik, hər yerimiz budur ba bizim.
Yardım istəmirik, yardım istəmirik ki, yolumuzu düzəltsinlər. Bu yol düzəltsə, evləri də bəlkə su basmaz. Kanalizasiya, o bilir, bu hadisədir. Olan da, yəni, kanalizasiyamız düzələndən sonra su basmırdı. Əvvəllər çox basırdı, kanalizasiyalar düzələndən sonra su basmırdı.
Bax, bu kanalizasiyanın baş tərəfidir. Bax, buradan basır, ən çox bizdə, bizi su buradan basır. Buranı yaxşı düzəltmirlər ki, bir dəfəmlik bu su işi həll oluna. Asfalt yox, yolumuz yox. Zibil, zibilliklər dolur, zibillə gəlib aparan olmur. Bu da, bu əsas budur. Buradan su qalxır, bütün evlər, hər yeri buradan basır su. Kanalizasiyanı düzəltmək nədir bu hökumətin əlində? Evimizdə nəyimiz var, hamısı batır, atırıq çölə. Nə qədər olar biz, nə qədər ataq? Almaq mümkündür, ala bilmirik. İş yerləri yoxdur, hər şey baha. Biz nə eləyə bilərik bu vəziyyətlə?
Zıx, paltıq, keçmək olmur.
İşə getmək
Necə gedib gəlirsiniz işə?
Elə bitər gedirik də, qız suyun içi ilə. Ayaqqabılarımız palçıq olur.
0098 910 893 87 18.
Aran Radyosu'nun kolektifi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdi. Bu bəzbəxt millətə dədə baba axtardınız. Bəsdi.
Bəsdi. İran torbanı zəhdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxın.
Tarixdən bir səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Efirdə Aran Radiosunun tarixdən bir səhifə verilişidir. Qazarlar dövründə İranla Rus müharibələrindən danışırdıq verilişdə. Hər halda tarix həqiqətlərin üzə çıxması, tarixin acı hadisələrindən dərs çıxarmaq çox önəmlidir. Biz də bu məqsəd üçün çalışırıq verilişdə söhbətimizin ardını tuturuq, bugünkü verişimizdə görək Ruslar hansı şəhəri işğal etmək istəyirlər Arazın şimalında. Ruslar Göyü Xəzərin kənarında gözəl Bakı şəhərini işğal etdikdən sonra Dağıstanda Dərbənd şəhərini də ələ keçirirlər. Hər iki şəhər Rusların çirkin planları ilə işğal olundu. Nə Bakı, nə Dərbənd. Güclü bir döyüş deyil, Rus oyunları ilə işğal oldular. Rus qüvvələri müharibə yolu ilə məğlub olurdular. Ondan sonra ermənilər vasitəsilə ixtişaş yaradırdılar. Yoxsa Bakı xanı Hüseyngül xan Stiyanovu məğlub etmişdi, üstəlik Stiyanovu Bakıda öldürmüşdülər. Rusiya qüvvələrinin xalq arasında qorxu, xanlıqlar arasında ixtilaf, xanlara vədlər vermək, cəmaat arasında İrana qarşı bədbinlik yaratmaq, iqtisadi rifah və digər bu kimi boş vədləri çox təəssüf ki, işə yarayırdı. Bakı və Dərbənddən sonra Rus qoşunları Şəkini qarşıya məqsəd qoydular. Qeyd olunduğu kimi, öz köhnə metodlarını işə saldılar. Əvvəlcə, öz casuslarını yolladılar, sonra qoşun yeritdilər. Rusların bu çirkin oyunları Şəki xanı Səlim xana çox tanış idi. Səlim xan Rus casusları, Rusla işləyənləri Şəkiyə buraxmadı. Ruslar nə qədər çalışdılarsa, heç bir nəticə əldə edə bilmədilər. Belə olduqda, Ruslar müharibə qərarı verdilər. Və Bəli, ruslar Şəki xanı ilə döyüşə başladılar. Bir yanda Səlim xan, digər yanda rus generalı Niyaral yaxud Niyanstin. Rus qüvvələri say baxımından üstün bir vəziyyətdə idilər. Onların silah-sursatı, hərbi tədrizatı və digər bu kimi imkanları Səlim xanla müqayisə edilməz bir vəziyyətdə idi. Təpədən dırnağa dək silahlanmış rus qüvvələri Şəkidə Səlim xan qüvvələri ilə qarşı-qarşıya gəlirlər. Şəki şəhəri və bölgə əhalisi rusların hücumu qarşısında birləşirlər. Ağır bir döyüş başlayır. Qüvvələri əhali ilə birlikdə rusların qarşısında igidcəsinə mübarizəyə qalxırlar. Say və silah-sursat baxımından üstün bir vəziyyətdə olan rus qüvvələri inanılmaz şəkildə məğlub olurlar. Ruslar geri çəkilmək məcburiyyətində qalırlar. Onlar Şəkidən uzaqlaşırlar və uzaq bir yerdə yenə də pusqu qururlar, səngər qurmağa başlayırlar və öz qüvvələrini bərpa edirlər. Tarixdən bir səhifə verilişi davam edir, əziz və hörmətli eşidənlərimiz. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik hər birinizə. Bizimlə olduğunuza görə Şəki haqqında danışdıq. Gözəl Şəki diyarı, Rişi məqamında Şəki xanlığı və bu xanlığın Rus təcavüzü qarşısında müqaviməti haqqında daha ətraflı məlumat verəcəyik. Azərbaycanlı tarixçi alim Yaqub Məmmədovun açıqlamasını da səsləndirəcək Rişi məqamında.
Nadir Şah Əfşarın yaratdığı böyük Əfşarlar imperiyasının çökməsinə 4 il qalmış yarandı bu xanlıq. Və təbiidir ki, bu xanlığın yaranması Əfşarlar imperiyasının süqutu ərəfəsində baş verdi və xanlığı yaradan Hacı Çələbi xan artıq başa düşürdü ki, Nadir Şah Əfşar imperiyasının sonudur. Çar Rusiyası bizim torpaqlarımızı işğal etdikdən sonra ən inadcıl mübarizə, İmperiya zülmünə qarşı, çar cədlatlarına qarşı mübarizənin ən parlaq səhifələri Şəkidə baş vermişdi. Hacı Çələbi xanın başçılığı ilə, onun varislərinin başçılığı ilə baş vermişdi. Səlim xanın başçılığı ilə baş vermişdi. Ona görə bu bizim İmperiya zülmünə, müstəməkəşiliyə qarşı direniş tariximizdir. Şəki hakimliyinin tarixində çox mühüm rol oynamış Dərviş Məhəmməd xanın nəslindən olan Hacı Çələbi xan, onun ətrafında olan Şəki əyanları bu zülmü qəbulləmədi və beləliklə Məlik Nəcəfin, Nadir Şahın adından onun verdiyi fərmanları tamamilə yanlı şəkildə icra eləməsi, vergi siyasətini dürgün icra etməməsi, əhalidən artıq vergilər toplaması zülmü Şəkidə çox narazılıqla qarşılandı və beləliklə Hacı Çələbi xan, Hacı Çələbi Qurbanoğlu buna qarşı çıxdı və Məlik Nəcəf onu aradan götürməkdən ötürü Nadir Şaha yanlış məlumatlar verdi ki, Şahın Şəkidəki bütün siyasətini, burayla bağlı siyasətini yerinə yetirməsi yolunda ən ciddi maliyyə Hacı Çələbi xandır, Hacı Çələbidir. Və bu Nadir Şah Dərbənd səfəri zamanı bu məlumatı alından sonra Hacı Çələbini Dərbəndə çağırtdırdı və Şah onun boğazını ipi keçirtdi və onun edam olması əmrini verdi. Və Hacı Çələbi şahın bu qərarından sarsılmadı. Boğazında asılmaq edam kəndiri olduğu halda şaha, Nadir şaha müraciət etdi və onun asılmasının səbəbini sordu ki, mən öldürülməyimin səbəbini bilmək istəyirəm. Və buna dedikdə, bildirildikdə ki, siz şahın fərmanlarını yerinə yetirməsinə mane olursunuz, o, Nadir şahın üzünə bildirdi ki, sizin verdiyiniz fərmanlar, sənin verdiyin fərmanlar Məlik Nəcəf tərəfindən düzgün yetirilmir, sənə qarşı Şəkidə narazılıq yaradır, verdiyin fərmanlardan fərqli olaraq çoxlu vergi topluyor və əhalini narazı salır dövlətdən. Belə olanda Nadir şah onun haqqında yazılan iftiraların əksinə olaraq mərd siyasətdə ardıcıl, eyni zamanda ürəyə açıq, böyük bir hökmdardır. Ona görə bunu eşləndə və Hacı Çələbinin bu mərdliyini ölüm qarşısında direniş göstərməsindən xoşu gəldi və onu azad elətdirdi. Nadir şah yeri gəlmişkən Hacı Çələbinin Şəkidə böyük hörmətini nəzərə alaraq əvvəllər də ona Məlik Nəcəfə tapşırmışdı ki, bütün vergi işlərində, vergi toplanmasında yeridilən siyasətdə ondan razılaşsın. Və Məlik Nəcəfin bu hiləsi baş tutmadıqda o təzədən Nadir şaha məlumat verdi ki, Hacı Çələbi onun fəaliyyət göstərməsinə imkan vermir. Və beləliklə, Nadir şah onu ikinci dəfə qəbula çağırdı. Ya, o başa düşdü ki, bu dəfə o salamat qayıtmayacaq, əyanlarla söhbət elədi və Şəki əhalisi ayağa qalxdı, Məlik Nəcəf öldürüldü və 1743-cü ildə Nadir şahın ölümündən 4 il əvvəl Hacı Çələbi Şəkinin müstəqil xanlıq elan elədi. Şəki xanlığının tarixində ən ciddi bizim diqqət mərkəzində onu saxlamalıyıq ki, burada İbrahim Xəlil xanın, Qarabağ xanının yeritdiyi yanlış siyasət Şəkinin taleyində də mühüm rol oynadı. Şəki xanı Səlim xan Qarabağlı İbrahim Xəlil xanın qızını evlənmişdi. Bayısı isə İbrahim Xəlil xanın həyat yoldaşı idi. Yəni bu qohumluq əlaqəsi Şəkinin tarixinə müəyyən təsir göstərdi. İbrahim Xəlil xan 1805-ci ildə mayın 14-də razılıq vermişdi. General Siyanovla müqavilə bağlayıb Rusiyanın himayəsini qəbul etmişdi. Və o kürəkəni Səlim xan da bu işə cəlb elədi. Üstündən bir həftə sonra Səlim xan İbrahim Xəlil xanın tapşırığını, xahişini, məsləhətini qəbul eləyib, o da mayın 21-də Rusiyanın himayəsini qəbul elədi. Amma burada Şəki xanlığının tarixində ən ibrətli səhifələrdən biri budur ki, Çar Rusiyasının qəddər, hiləgər, müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı Şəkidə mübarizə çox şiddətləndi. Yəni, İbrahim Xəlil xana verilən sözə baxmayaraq, onun ailəsi ilə birlikdə 1806-cı ildə Mayor Lisaniyeviç məhv elədi, bütün ailəsini, nəslini məhv elədi. Bu vəziyyətdə artıq Səlim xan Rusiyanın qoşunlarını Şəkidən qovdu, çıxartdı və beləliklə Şəki 1805-ci il 21 may müqaviləsini yerinə yetirməyərək bu mübarizənin gedişində Şəki müstəqillik əldə elədi. Amma bu uzun sürmədi və bundan sonra Çar Rusiyası, Rusiya İmperiyası Şəkini işğal etməkdən ötürü bütün qüvvələrini Səlim xana qarşı yönəltdi. Mən burada bir səhifəni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. İbrahim Xəlil xanın qızı, Səlim xanın ömürgün yoldaşı bu mübarizədə çox mühüm rol oynadı. Osmanlı Sultanına məktub yazdı ki, biz 20 min hərbi qüvvə toplamışıq, Şəki artıq azad olub, bizim öz vəkilimiz var Hüseyin Əfəndi və bizə yardım lazımdır, silah lazımdır. Çox təəssüf ki, o zaman Çar Rusiyası ilə müharibəyə girmək meyilində olmayan Osmanlı Sultanlığı bu köməyi eləmədi və nəticədə Şəki xanlığının tarixi taleyi həll olundu. Səlim xan Göynük mahalına sığındı və mübarizəni davam elətdirdi. Amma bu mübarizənin sonunda artıq bütün Çar Rusiyasının hərbi qüvvələri Şəkini mühasirə aldı. Göynü üsyançılarına divan tutuldu. Bundan sonra Şəki ərazisində möhkənlənmək siyasətinə nail oldu. Amma Şəkidə xalq hərəkatı bundan sonra sarsılmadı və bu mübarizə davam elədi. Şəki xanlığı ləğv edildi. Amma Gəncə kimi Çar Rusiyası Şəki adıyla barışa bilmədi. Burada güclü mübarizə getdiyi üçün Şəki sözünü silib atmaqdan ötürü Şəkinin ərazisi gah Qaza kimi Kaspi vilayətinə, gah Yelizavetpol quberniyasına, gah Şamaxı xanlığına birləşdirildi və beləliklə 1968-ci ilə kimi tarixdən Şəki adı silindi. Bir də 1968-ci ildə Şəki adında bir rayon yaradıldı. Yəni Nuxanın adı dəyişdirilib Şəki adı bərpa olundu.
Bəli, Yaqub Məmmədov danışırdı. Azərbaycanda tarixçi alim Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdi. Biz onun söhbətlərinin müəyyən bir hissəsini verişin məqamında səsləndirdik. Şəki xanlığının necə yaranması və aqibətinin olduğu haqqında məlumat verdi Yaqub Məmmədov cənablara. Təşəkkür edirik hər birinizə, hörmətli və dəyərli işlənlərimiz. Tarixdən bir səhifə verilişi Ara Radiosundan davam edir. Bəli dostlar, tarixin hər bir səhifəsinə nəzər saldıqda acı hadisələrlə yanaşı biz böyük qəhrəmanlıqlarla da tanış oluruq və bu qəhrəmanlıqları yaradan qəhrəmanlarla, yiğitlərlə onlar tarix səhifələrində böyük iz buraxıblar. Bu iz bugün izlənilməlidir və gənc nəslimiz mütləq tanış olmalıdır tarixi qəhrəmanlarla. Yaşasın tariximizin qəhrəmanları və böyük vətənimiz İran.
Vətənim ağlamadı, qonşələrim yanmağına. Bağbanın battı tikan, hadisədə barmaqla. Səpidib qan çəməni, nətir saçan toprağına. Səbilər boy boy olub, doldular eşkin bağına. Doldular eşkin bağına. Mənim İranım, mənim vətənim. Qurbanlar verdi İran,
İran.
Har oldu, qaçdı düşman. Anla çık başıca, çıktı vətənin tahandan. Anla çık başıca, çıktı vətənin tahandan. Çıktı vətənin tahandan. Mənim İranım, mənim vətənim. Bağbanın müngüləli, verdi təravət çəmənə. Vətənim baxça balı, qunça vurub gül ələdi. vətənim güldü daha, güldü daha ağlamadı. Dil açıb bülbülümüz nəğməyi məhdətçiləri.
Programımız davam edir, əziz və hörmətli eşidənlərimiz. Qurduğunuzdayıq, tarixdən bir səhifə verişi ilə Aran Radiosundan sizinləyik, əziz dostlarımız. Bizdən ayrılmayın. Bəli, hörmətli çidənlər, bayaq biz rusların Şəki şəhərini işğal etməsindən danışırdıq. Hər bir müharibədə olduğu kimi ruslar məğlub olurdular. Şəkidə də belə oldu. Biz bayaq söylədik, Salimxan onları məğlub etdi. Təsəvvür edin, Rusiya say baxımından üstün olduğuna baxmayaraq, azsaylı qüvvələrin qətiyyətli mübarizəsi yarısında məğlub olur. Amma bu məğlubiyyətə baxmayaraq, ruslar məkirli planlarını yenə də işə salırlar. Onlar yenə də bir qrup ermənini Şəki əhalisi arasına göndərirlər, fitnə yaradırlar və ara qarışdırırlar. Bəli, rusların Şəkiyə göndərdiyi ermənilər yerli ermənilərlə birləşərək xanlığa və İran şahlığına qarşı təbliğata başlayırlar. İrana qarşı nifrət dolu bəyanatlar yayırlar. Ermənilərin təhriki ilə Səlim xan əleyhinə ixtişaş yaradırlar. Hətta Səlim xanın iqamət şahının qapısını sındırırlar. Şəkidə Səlimxana qarşı başladılan xaos, hərc-mərcli, ixtişaş öz mənfi təsirini buraxırdı. Səlimxan bu vəziyyətlə qarşı-qarşıya qaldıqda Şəkini tərk etmək qərarına gəlir. Xan ailəsi ilə birlikdə Təbrizə gəlir. dostlar, Salim Xan Şəkini tərk eləyərək Təbrizə gəlir və Təbrizə gəldikdən sonra ruslara meydan açılır. Başsız qalan Şəki rusların əlinə keçir. Ruslar Şəkini ələ keçirdikdən sonra onlara qarşı olan bütün tanınmış şəxsiyyətləri, iş adamları, tacirləri tuturlar, həbs eləyirlər və sürgün eləyirlər Şəkidən. Başsız qalan şəhər rusların tabeliyinə keçir. Ondan sonra ruslar başqa xanlığı işğal etmək fikrinə düşürlər. O da Şirvan idi. Əziz dostlarımız, növbəti proqramda biz Şirvanın necə işğal olunmasından danışacaq. Bugünkü proqram burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini eşitdiniz. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugün İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmin məbus olduğu məbəs bayramı günüdür. Bu günü bütün Aran radiosu dinləyicilərinə və sərhəddən kənar müsəlmanlara və dünya müsəlmanlarına, xüsusilə İran xalqına təbrik edirik və Aran radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə başlıqlar. Bu gün Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı sükut günüdür. Azərbaycan səfiri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ABŞ prezidentinin Qəzza xalqının məcburi köçürülməsi ilə əlaqədar danışıqlarına Ərəb Liqasının baş şatibi cavab verib. İndi isə daha ətraflı. Bugün məbəs bayramıdır. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm bugün uca Allahın tərəfindən peyğəmbərlik məqamına yüksəldi. Bu zaman Həzrət Məhəmmədin artıq 40 yaşı keçmişdi. Onun düzlüyü, əmanətdarlığı və yaxşılığı bütün hər kəsə məlum və dillər əzbəri idi. Bütün bu yaxşı səciyyələr onu sevilən, inanılan bir şəxsiyyətə çevirdi. Həzrət Məhəmməd çox vaxtını Məkkə şəhərinin şimal istiqamətində yerləşən Nur dağının qülləsindəki Həra mağarasında ibadət və düşünməklə keçirirdi. Bir gün vəhy mələyi Cəbrəil Həzrət Məhəmmədə Allahın tərəfindən peyğəmbərlik məqamına yüksəldiyini və seçildiyini müjdə verdi. Məbəs bayramı münasibəti ilə İran və digər İslam ölkələrində şənlik mərasimləri keçirilir. İranla Rusiya arasında imzalanmış anlaşmaya əsasən Azərbaycan üzərindən qazın transferi baş tutacaq. Azərbaycanlı ekspertlərin fikrincə bu layihənin həyata keçməsi ilə Azərbaycan böyük qazanc əldə edə biləcək. Bu barədə həmkarımızı dinləyək.
Rusiya və İran Azərbaycandan çəkiləcək qaz kəmərinin marşrutu üzrə hazırlığa gəlir. Tərəflər arasında danışıqlar son mərhələdədir. Nəql edəcək, qazın tranzit tarifləri hələ müəyyən edilməyib. Layihənin müzakirəsinin ilkin mərhələsində Rusiya ilə İran arasında qaz kəmərinin Xəzər dənizinin dibi ilə çəkilməsi variantı nəzərdən keçirilib. Lakin yekunda mavi yanacaq tranzitinin marşrutunun Azərbaycan ərazilərindən çəkilməsinə dair razılıq əldə olunub. Mövzu ilə qədər politoloq Natiq Zəfərli belə münasibət bildirib.
Xəzər yanı ölkələrin ekoloji protokola görə bu layihəyə belə deyək lehinə səs verməsi lazımdır ki, burada da başqa layihələr gündəmə gəlir. Burada da Azərbaycanın təbii ki, əsas tranzit ölkəsi olduğu üçün onun istəkləri, Azərbaycanın istəkləri, Azərbaycanın şərtləri daha çox önə çıxacaq və Azərbaycana sərf edəcək şərtlərlə müqavilələr imzalanacaqsa, Azərbaycan tranzit ölkə kimi buradan tranzit gəlirləri əldə edə bilər. Yox, əgər Azərbaycanın istəkləri nəzərə alınmayacaqsa, bu layihənin də həyata keçirilməsi şansı çox aşağıdır.
Layihə əsasən yeni qaz kəməri təxminən ildə 2 milyard kub metr mavi yanacaq nəqlinə imkan verəcək. Sonradan isə tədarükün daha da artırılaraq 55 milyard kub metrə çatdırılması nəzərdə tutulub. Bu arada Azərbaycan təsiri necə qiymətləndirilir? Suvalına millət vəkili Vüqar Bayramov belə cavab verib.
Nəzərə alsaq ki, ilkin mərhələdə Rusiya İrana təxminən 2.5 milyard kub metr mavi qaz nəql etmək niyyətindədir və mövcud infrastruktur həmin mavi qazın Rusiya İranın çatdırılmasını təmin edə bilir. Amma sözsüz gələcəkdə nəzərə alsaq ki, Rusiya İran vasitəsilə və ya İrana daha böyük həcmdə mavi qazı nəql etmək niyyətindədir. O halda təbii ki, yeni bir kəmərin çəkilməsinə və infrastrukturun genişləndirməsinə ehtiyac olacaq.
Davam edirik, xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycanda sabah keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar bugün sükut günüdür. Trend xəbər verir ki, seçki məzəlləsinə əsasən seçki qabağı təşviqat prosesi səs vermə gününə 24 saat qalmış dayandırılır. Bununla əlaqədar olaraq bugün heç bir təşviqat fəaliyyəti həyata keçirilə bilməz. Seçki qabağı təşviqat qeydə alınmış namizədlər, onların səlahiyyətli nümayəndələri, vəkil edilmiş şəxsləri, həmçinin qeydə alınmış siyasi partiyalar və partiya blokları tərəfindən aparıla bilər. Təşviqat prosesi rəsmi olaraq yanvarın 6-sında başlamış və bugün saat 8:00-da başa çatmalıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin yanvarın 27-sində Azərbaycan səfiri Rahman Mustafayevi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Galuzin Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin 2022-ci il fevralın 22-sində ən yüksək səviyyədə imzalanmış bəyannamə əsasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik ruhunda qurulmasının vacibliyini vurğulayıb. Bununla bağlı Azərbaycan mətbuatında son vaxtlar Rusiya əleyhinə olan bir sıra nəşirlər, eləcə də Bakıda Rus evinə qarşı aparılan dezinformasiya kampaniyası ilə bağlı çaşqınlıq ifadə olunub. İttihamların tamamilə əsassızlığı qeydə alınıb deyə məlumatda bildirilir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Azərbaycanla bağlı dərc etdiyi yeni hesabatında ölkədə insan hüquqları sahəsində vəziyyətin pisləşməsindən narahatlığını ifadə edibdir. Fikri ifadə etmək, birləşmək və dinc toplaşmaq azadlığı hüquqları əsassız olaraq məhdudlaşdırılır. Hüquq müdafiəçilərinə və jurnalistlərə qarşı repressiyalar törədilir deyə məruzədə bildirilibdir. Ədalətli məhkəmə hüquqlarının pozulması və məhkəmədən siyasi məqsədlərlə istifadə geniş şəkildə yayılıb. Eyni zamanda hüquq müdafiəçilərinin və hökumətin tənqidçilərinin, o cümlədən Anar Məmmədli, Qubad İbadoğlu, Tofiq Yaqublu, Rüfət Səfərov, İqbal Əbilov və Bəhruz Səmədovun əsassız həbs edildiyi bildirilibdir. Həmçinin bu yaxınlarda Meydan TV-nin 6 jurnalistinin həbs edilməsindən də bəhs edilir. ABŞ prezidentinin Qəzza xalqının məcburi köçürülməsi ilə əlaqədar danışıqlarına Ərəb Liqasının baş şatibi cavab verib. Ərəb Liqasının baş şatibi Qəzza xalqının qonşu ölkələrə məcburi köçürülməsi barədə Trampın danışıqlarını qəbul edilməz bildirib. Mer Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Əhməd Əbülğiz ötən gün Qəzza zolağından fələstinlilərin məcburi köçürülməsi ilə əlaqədar ABŞ prezidenti Donald Trumpın ifadələrinə cavab verib, o deyib, fələstinlilərin öz torpaqlarından qaçqın salınması məsələsi qəbul edilməzdir və Ərəb Liqasının Misir və Yordaniya mövqeyindən himayəsi şəffafdır. O əlavə edib, bu növ mövzular bu ərazinin sahiblərinin daşınması barədə qədim layihələrdir ki, yenidən gündəmə gəlib. Lakin şiddətlə tənqid edilməli və mövzunun yenidən araşdırılmasının heç bir əsası yoxdur. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 3, Təbriz mənfi 1, Müqəddəs Məşəd 1, Ərdəbil mənfi 2, Biləsuvar 1, Astara 5, Bakı 5, Gəncə 1, Lənkəran 6, Naxçıvan və Şuşada mənfi 4 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2025, yanvarın 28-i, Hicri qəməri 1446, Rəcəb ayının 27-si, Günəş ili 1403, Bəhmənin 9-udur. Günorta azanı Bakıda 12:54 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:08 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərimiz bu qədər. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Günün siyasi cümalı proqramında xoş gördük hər birinizi. Bugün münasibəti ilə, Məbəs bayram münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik. Amma günün siyasi cümalı proqramında bugün istərdik ki, Azərbaycanla Rusiya arasında yaranmış son gərginlikdən danışaq. Təyyarə qəzası iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olmuşdur. Bu, Azərbaycanda müxalifət tərəfindən də izlənilən bir məsələdir və müxalifət mediası Azərbaycanla Rusiya arasında gərginləşən münasibətlərdən yazırlar. Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Haciyev deyir ki, Bakı-Moskva münasibətlərində Azalın təyyarə qəzasından sonra başlayan soyuqluq deyəsən güclənir. Bakı getdikcə tez-tez Moskvaya təyyarənin qəzaya uğramasının və vətəndaşlarının həlak olmasının üstünü örtməyə imkan verməyəcəyini göstərir. Dekabrın 29-da İlham Əliyevin Rusiya tərəfinin ünvanına birbaşa bəyanatlarından sonra sanki bir fasilə yaranmışdı. Lakin Bakının Moskvanın səhvləri başa düşəcəyinə olan ümidi özünü doğrultmayıb. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə təyyarənin vurulmadığına, pilotların özlərinin balonun partladığını və təyyarənin quş sürüsü ilə toqquşduğunu bəyan etməsinə dair eyhamlar yeni gərginliyə səbəb olub. Bu dəfə Bakı daha geniş miqyaslı addım atıb. Bakıda rəsmilərin Ukrayna diplomatları ilə artan təmaslarına az insan diqqət yetirib. İndiyədək hakimiyyət Kiyev nümayənlərinə məhəl qoymayaraq Moskvanı qıcıqlandırmamağa çalışırdı. İlham Əliyevin Davusda Vladimir Zelenski ilə görüşü elə həmin seriyadan olan, lakin sonucu olmayan bir addımdır. Moskva qəzetlərinin Azal təyyarəsinin qəzaya uğramasının Amerika və Ukraynalıların əli olduğu haqqında nəşirləri, həmçinin Rusiya Federasiyası Xaricilər Nazirliyinin başçısı Lavrovun qara qutulardan əldə olunan məlumatların təyyarə qəzasında rusların əli olmadığını göstərməsi haqqında bəyanatı Bakını hiddətləndirdi. Bundan sonra ASV Moskvanı ədalətsizlikdə və vicdansızlıqda ittiham edib. Hökumət yönü kütləvi informasiya vasitələri isə Bakının mərkəzində Rusiyanın casusluq yuvasını ifşa etmək göstərişi aldı. Bunun ardınca misli görünməmiş təhdid səsləndi. Moskva təyyarəsinin vurulmasına görə təqsirini etiraf etməsə Bakı Moskvanı beynəlxalq məhkəməyə verəcək. Bu sərt ritorika ikitərəfli münasibətləri əhəmiyyətli dərəcədə gərginləşdirə bilər, lakin təcrübə göstərir ki, İlham Əliyevin emosionallığı və çox riskli addımları yəqin ki, siyasi ehtiyatsızlıqdan çox hesablanmış addımdır. Bu həm də Azərbaycanın heç kimə onu saymağa imkan verməyəcəyi barədə şüarının təzahürüdür. Bu reallıqdır, yoxsa özünə həddindən artıq güvəndir. Bunu gələcək göstərəcək deyə Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Haciyev deyib. Davam edir, əziz və hörmətli işidənlərimiz, Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlərin soyuqlaşmasından və deməli gərginləşməsindən danışırdıq. Artıq Azərbaycan mediası Rusiyaya qarşı bəyanatlar səsləndirməkdə davam edir. Məsələ gündəmdədir Azərbaycanda. Müxalifət məsələyə daha çox diqqət çəkir. Xaricdə yaşayan jurnalistlər, onda qeyd edək ki, təyyarə qəzası zamanı müxalifət üzvlərinin çoxu deyirdilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti şəxsən İlham Əliyev susacaq bu hadisə qarşısında Rusiya itirazını bildirməyəcək, amma göründü ki, bu belə olmadı. Yəni, Azərbaycan prezidenti Baxmirəşi Putinlə yaxşı əlaqələrə malikdir, həm şəxsi əlaqələr, həm dövlət səviyyəsində, amma yenə də öz itirazını bildirdi. İndi onun bu kimi etirazlarını siyasilər müsbət qarşılamırlar. Jurnalist Rahim Haciyev bununla bağlı Azərbaycan Saatı YouTube kanalında belə bir açıqlama verir. Eşidək.
Azərbaycan hakimiyyətinin, tamamilə Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarətində fəaliyyət göstərən Kaliber saytında bir yazı gedib, bir material gedib, açıq-aşkar bu materialın deməli yuxarılardan göndərilməsi heç bir şübhə doğurmur. Onlar orada mən şübhələnmək heç orada vergül də qoymayıblar, material yuxarıdan göndərilib. Və hələlik deməli bunlar Kalibrin adından bu materialı yayıblar. Söhbət Azərbaycanın deməli qəzaya uğramış təyyarəsindən gedir. Maraqlıdır ki, bu deməli bəyanatına vaxtı ortaya çıxır. Qazaxıstanın Bozumbayev adlı onların bir deməli başnaziri Mavinin çıxışından sonra. Maraqlı nədir? Maraqlı odur ki, yanvar ayının 15-də Baza Telegram kanalında deməli Rusiya hökumətini hökuməti ilə əlaqələri heç bir şübhə doğurmayan Baza Telegram kanalında deməli Azalın deməli Rusiyada vurulmuş təyyarəsinin ekibaj üzvləri ilə deməli onlarla yerüstü bu xidmətlərin deməli Grozna aeroportunun onların deməli söhbətləri olub, söhbətlərin yayılıb da güya bu raşifrovkası güya onu yayıblar və Rusiya bunu belə təqdim eləmək istəyir ki, güya ki, bu da söhbət bundan ibarətdir. Çox maraqlıdır ki, Qazaxıstan başnazirinin Mavinin bugün hadisədən faktiki 9 gün keçəndən sonra birdən Qazaxıstan hökumətinin yüksək rütbəli nümayəndəsi belə bir açıqlama ilə çıxış eləyir. Onlar da susurdular, Azərbaycan hakimiyyəti susurdu. Düzdür, dünən deməli müəyyən məsələlərlə toxunmuşdular. Amma yəni ciddi şəkildə Azərbaycan hakimiyyətinin münasibəti yox idi. Baza Telegram kanalındakı raşifrovka yayılmışdı. Qazaxıstan baş nazirinin müavini açıq şəkildə bildirir ki, o yayılan məlumat, deməli internetdə yayılmış o məlumat çox açıq şəkildə bildirir ki, çox az bir şeyi əks etdirir. Yəni mənzərə haqqında tam ətraflı, dəqiq, obyektiv, necə adekvat təsəvvür formalaşmasına imkan verməyən məlumatlar var burada. Bu əlbəttə ki, doğrudan da bu Rusiyaya əslində ciddi bir zərbədir. Çox maraqlıdır ki, onlar da bir xeyli müddət sonra bu barədə münasibət bildirdilər və deyir yaxın vaxtlarda açıqlanacaq, səhv eləmirəmsə, gələn deməli həftə açıqlanacaq məlumatlar. Beynəlxalq aviasiya şirkəti də bu işlərin içindədir. Görünür, elə bir vəziyyət, pərdə arxası elə bir vəziyyət yaranıb ki, Qazaxıstan da artıq məcbur olub Rusiyanın arxasından çəkilməyə. Bilirsiniz ki, ABŞ hökuməti və Avropa Birliyi Azərbaycan açıqlamaları oldu onların hadisə baş verəndən sonra ki, biz başsağlığı verdilər Azərbaycana və deməli həm ABŞ hökuməti, həm də Avropa Birliyindən bildirdilər ki, biz deməli bu dəhşətli hadisənin, faciənin araşdırılmasında iştirak etməyə hazırıq. Deməli, heç bir şübhə yoxdur ki, eləcə də Türkiyənin də müəyyən bir iştirakı var. Aydın məsələdir ki, Türkiyədə bu məsələdə çox ciddi şəkildə israr edir, mən buna da şübhə etmirəm. Və orada o Bozumbayevin bir fikri də var ki, bizdədir, təyyarənin qalıqları bizdədir. Onlarla bağlı deyir, deməli, sırf bilavasitə bu həmin o təyyarənin qalıqlarına bağlı məsələlər deməli yaxınlarda onlarla bağlı deyir. Beynəlxalq deyir, biz deyir şəbəkə ilə bu işi aparırıq. Yəni bu o deməkdir ki, deməli müxtəlif strukturlar, beynəlxalq strukturlar bu işə müdaxilə eləyiblər. Yəni Qazaxıstanın burada qaçmağa yeri yoxdur. Ona görə də bax belə bir vəziyyət yaranır və Rusiya təbii ki, Rusiya vəziyyətdən çıxmağa çalışır. Ciddi şəkildə Rusiya vəziyyətdən çıxmağa çalışır, amma əlbəttə ki, onlar bunun nöqtəsindən gələ bilmir. Çünki Rusiya vəziyyətdən çıxmağa çalışması onunla bağlıdır ki, bu məsələ Rusiya üçün çox mürəkkəb, deməli, əslində çox şey bəllidir, amma Rusiya hansısa şəkildə vəziyyətdən çıxmaq istəyir, çünki Rusiyaya çox baha başa gələcək bu hadisə. Rusiyaya dəhşətli, sırf məlumatlar açıqlanandan sonra çox sərt, deməli, münasibət olacaq. Onsuz da Rusiyanın vəziyyəti çox pisdir. Azərbaycan hakim görünür, İlham Əliyevin